Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý deň, počúvate filmový Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Najnovšia séria podcastov pod labelom Filmex bude venovaná zaujímavým ženským osobnostiam z prostredia slovenského filmu. Rozhovory, ktoré vám prinesieme v najbližších mesiacoch, si kladú za cieľ ponúknuť širší vhľad do kinematografie, ktorá je umením, ale aj priemyslom. Dozviete sa o tom, ako funguje filmová produkcia, filmová distribúcia či filmové školstvo, ako myslia a pracujú filmové režisérky, kameramanky či strihačky, aká je prax filmových festivalov či pracovná každodennosť filmových vedkýň a kritičiek. Do dnešnej relácie prijala pozvanie Eva Krišková, ktorá toho na našom filmovom piesočku všeličo alebo veľa iniciovala. Je napríklad spoluiniciatorkou aj priestoru, v ktorom tradične nahrávame naše podcasty a i dnes v ňom sedíme, Foaje, čo je teda najmenšie kino v Bratislave. Eva Krišková je tiež spoluzakladateľkou filmologického časopisu Kinečko, dnes už online sveta filmu. Spolu zakladala tiež distribučnú spoločnosť Filmtopia, zameranú na arthouseový kinematografický content a alternatívne formy distribúcie. Dnes je výkonnou riaditeľkou slovenskej verzie Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Je prax má vedecké, filmokritické aj praktické tvorivé zázemie. Eva v súčasnosti napríklad tiež pripravuje svoj celovečerný debut o filozofii verejného priestoru a rozmachu developerov v ňom, ale aj v minulosti sa venovala aj experimentálnemu filmu. Ahoj Eva, vďaka, že si našla čas a prišla do Filmexu.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Keď som pripravoval náš rozhovor, hovoril som si, že či ho vie skôr lineárne, tak ako sa písali staré filmové dejiny, alebo skôr nelineárne, ako sa píšu tie nové. A uvedomil som si, že vzhľadom k tomu, kde sedíme, je asi naozaj dobré začať asi niekde skoro uprostred, povedzme. Foaje je značka, ktorú si spolu vymýšľala, pokiaľ viem, aj podtitul Najmenšie kino v Bratislave. Čo sa tu dialo, kým si tu pôsobila? Na akú tradíciu ste tým kinom nadviazali a tým priestorom? S kým si to tu zakladala? Aké to boli časy? A čo to tu pre teba znamená, keď tu dnes sedíme?
Podľa mňa je veľmi dôležité na začiatku povedať, ako si vlastne pri tom mojom predstavovaní vždy spomenul, že som spolu zakladala tie veci. Tak ja som od začiatku mala takú súputničku, Evu Pavlovičovú, s ktorou sme spolu založili aj toto foaje. Bez nej určite by to nebolo možné. Bola to taká najväčšia parťačka vlastne moja všetkých tých projektov. A foaje sme objavili tak, že v tom čase sme sídlili v KC Dunaj, na tom štvrtom poschodí obchodného domu Dunaj, kde sme mali takú úplne malinkú kanceláriu, ktorú sme nazývali honosne redakcia. A už v tom čase sme s časopisom Kinečko tam robili rôzne akcie, premietania, diskusie a vlastne hlavne sme vydávali ten časopis. Stretlávali sme sa tam s takým umeleckým podhubím a intelektuálnym mladým bratislavským, ktoré zahrňalo rôznych architektov, dizajnérov, organizátorov filmového festivalu Fest Anča, producentov dokumentárnych filmov. A spolu sme tak nejako objavili tento priestor, ktorý v tom čase bol kanceláriami v podstate. A náš kamarát Fero Ort, dizajner a architekt, nejakým spôsobom tu na to narazil a prišiel za nami s plánikmi tohto priestoru a s tým, že či by sme vlastne to nechceli ako redakciu. No a nám napadlo, že to dostatočne veľké na to, aby sme oslovili aj tých ostatných ľudí okolo nás zosieťovaných, či by sme tu nespravili nejaké kultúrne centrum. A tak sme to pomaličky začali vybavovať, oslovili sme pani majiteľku tohto domu, ktorá je vnúčkou Čežovského, pravdepodobne už je poslucháčom známa história táto dávnejšia priestoru foaje. Ale teda v čase, keď my sme sem prišli, boli to obyčajné kancelárie. A postupne sme ich začali zariadovať ako kino. Doniesli sme staré kinostoličky. Po návšteve známeho to rakúskeho experimentálneho filmára Petra Kubelku sme vymalovali kino na čierno, pretože nám to vlastne zaplatil, povedal, že kino musí byť čierne, že on nám dá na to peniaze, ale treba to natrieť. Cez rôzne akcie, ktoré sa tu konali, sa postupne tak nejako vytváral, dotváral ten priestor, až sa z neho stalo to foaje, ktoré tu je. Názov foaje. Dodnes si pamätám ten brainstorming, ako sme tu sedeli ešte na holej dláške a vymýšľali sme, ako sa to bude volať, a tým, že je to pri stanici, tak sme si povedali, že je to vlastne také staničné foaje.
To je zaujímavé. Ja možno iba doplním pre poslucháčov. Predsa len Jozef Čežovský je vlastne jeden z prvých producentov a distribútorov slovenských, a jeho spoločnosť Elite Film, práve on vlastne postavil aj celý tento barák, a jeho spoločnosť Elite Film sídlila práve tu v dnešnom foaje, a potom do roku 1991 tu sídlil spravodajský týždenník, respektíve týždeň vo filme sa tu vyrábal. A myslím, že toto bola cenzorská taká miestnosť, nie? Kde sa, alebo taká, že...
Titulky, nasadzali sa tu titulky do filmov. Vlastne najskôr pánovi Čežovskému bol odobratý tento priestor, aj celý dom, ktorý mu patril. Najskôr za Slovenskej republiky, kedy tu Elite Film vyrábal titulky k takým tým propagandistickým, krátkým nacistickým filmom. A potom, čo komunisti opäť prebrali tento dom, tak sa tu zase vyrábali také tie týždenníky zase socialistické a k ním titulky, ktoré sa premietali pred filmami v kinách.
Takže to má vyslovene takú proste históriu, na ktorú vy ste nadviazali vlastne týmito ďalšími aktivitami. Kinečko, už si spomínala, že tu sídlila redakcia časopisu Kinečko, ktorý si teda spolu s Evou Pavlovičovou založila. Od svojich začiatkov to bol vlastne unikátny projekt, kým bol print, hoci pre úzkú komunitu nové číslo bolo vždy udalosťou. Objavili ste nové témy, ich nové spracovania, aj žánrové, aj vizuálne. Ten časopis mal vždy krásny dizajn. Nových autorov a autorky slovenskej, zahraničnej, dodnes píšuce. Tematizovali ste, čo bolo veľmi zaujímavé, inštitucionálny kontext tej slovenskej kinematografie, rôzne otázky v súvislosti s audiovizuálnym fondom, problémy a vízie kinematografie aj nad rámec len sledovania jej estetických premien, povedzme. Neskôr sa ti podarilo ešte vlastne za tvojho pôsobenia, alebo kým si bola šéfredaktorka Kinečka, preniesť tento časopis do online priestoru, preniesť jeho identitu do online priestoru. To sa ti tiež, myslím, podarilo úspešne. Z akého, keď sa máš teraz obhliadnúť do minulosti, z akého popudu Kinečko vzniklo a kde je podľa teba dnes, 2 roky po tvojom odchode?
Keď vzniklo Kinečko, ja som bola pomerne čerstvou absolventkou filmovej vedy a trápilo ma, že v zásade sa nemôžem živiť tým, čo som vyštudovala, že to nemôžem robiť naplno profesionálne, že je to skôr nejaká zaujímavá činnosť napísať si kde tu do niektorého z filmových časopisov alebo do filmových rubrík nejakých denníkov alebo týždenníkov. A väčšina mojich takých nedávnych predchodcov, absolventov alebo aj spolužiakov sa musela profesionálne etablovať v nejakej úplne inej sfére, či už to bolo v reklame alebo úplne mimo audiovizuálny priemysel. Ja som si povedala, že asi nič iné mi nepomôže, ako keď si tú prácu vytvorím sama. Že niekto to musí urobiť, že bude to asi ťažké, ale treba to skúsiť, že vždycky je niekto skrátka prvý, ktorý také niečo urobí. A vtedy som začala oslovovať tých spolužiakov okolo mňa, či už z filmovej vedy, alebo aj scenáristov, nedávnych absolventov ešte predo mnou. Stretávala som sa s ľuďmi, ktorí viedli nejaké filmové rubriky alebo pôsobili vo filmovom ústave, kde sa vydávalo Filmeska, a snažila som sa nadobudnúť nejaké vedomosti o tom, aké by to bolo taký časopis vytvoriť. A väčšina týchto ľudí mi na to dala spätnú väzbu, že to nie je možné. Že sa to neoplatí, že to nie je možné, že tu v minulosti boli nejaké pokusy a nikdy to nevyšlo, že tu na to nie je trh. Napriek tomu teda my sme sa s tými spolužiakmi rozhodli, že do toho ideme a že to skúsime. A bolo to teda nakoniec možné. Aj keď musím povedať, že ten sen sa mi nesplnil, že by ma to živilo a že by to mohlo byť zamestnanie na plný úväzok. Čo teda musím zhodnotiť aj s odstupom času teraz, že to tak stále nie je a evidentne tak nefungujú ani teraz moji nástupcovia, ďalšia generácia Kinečka. Ale napriek tomu som presvedčená, že to je jednoznačne malo zmysel priniesť do tohto nášho audiovizuálneho a filmovo-teoretického a kritického pola takýto časopis, že je úplne iný ako ostatné a že naozaj dal priestor inému typu premýšľania o filme a iným autorom a aktivitám.
To, čo si spomínala s tou pozíciou filmového kritika dnes na Slovensku, to je možno podobné aj v zahraničí, aj sa o tom píše, hovorí tá prekarizácia, v podstate freelance filmových kritikov a vôbec to, že filmoví kritici ako freelanceri sa nedokážu uživiť. Možno by som sa ešte k tomu kinečku opýtal aj to, že aké boli potom už tie feedbacky počas toho, keď lebo to vychádzalo v periodicite raz za 2 až 3 mesiace, vždy to bolo nejak tematicky ohraničené častokrát inou krajinou, na ktorú ste sa vlastne zameriavali. Aká bola potom spätná väzba z toho prostredia? Začali tam možno neskôr publikovať aj starší kritici?
Musím povedať, že väčšinou tá pozitívna väzba aj záujem publikovať vždycky bol skôr od mladšej generácie. My sme sa snažili oslovovať aj etablovaných filmových teoretikov a akademikov a spočiatku sa nám to aj darilo, ale čoraz menej, a myslím si, že je to predovšetkým preto, že oni si to z časového hľadiska čoraz menej mohli dovoliť, pretože tá prekarizácia, o ktorej hovoríš, funguje aj v tej akademickej sfére, že oni sa museli, keďže potrebovali byť zamestnaní ako akademici, tak sa museli primárne venovať svojim projektom a na to písanie, keď chceli mať ešte nejaký súkromný život, im už čas nezvyšoval. Ale zároveň, aj čo sa týka tej spätnej väzby, som vždycky mala pocit, že od nezainteresovaného a mladého publika prichádzala oveľa pozitívnejšia, že sa im páčil ten koncept kinečka, ktoré sa neviazalo na nejaký striktný, rigorózny koncept, ale prinášalo často aj také ako nie úplne spojité alebo koherentné štýly písania, metódy písania, naozaj úplne rôzne svety, čo veľakrát v tej akademickej obci ako keby sa nestretlo úplne s pochopením.
Ako si sa rozhodovala o tom presune kinečka do online priestoru, na základe čoho ten print bol unikátny, aj keď sa to zdá byť také anachronické, ale stále je print udržiavaný ako niečo, čo má určitý šmak, o ktorý spoločnosť nechce prísť. Aké bolo to rozhodovanie, keď kinečko šlo do online priestoru?
No my sme vnímali jednoznačne tú spätnú väzbu tak v tom období, že o ten online je oveľa väčší záujem, že máme podstatne rýchlejšiu spätnú väzbu. Tým, že sme vychádzali raz za mesiac, sme ju mali aj priebežne, tie články sa mohli dávať von ako keby priebežne, aj každý deň, ľudia ich môžu zdieľať na sociálnych sieťach. Našim zámerom bolo vždy, aby kinečko nebol len časopis, ale aby to bola nejaká diskusná platforma a nejaká networkingová platforma. A mali sme pocit, že ten online svet to umožňuje oveľa lepšie. Zároveň tým, že sme nemali nikdy dostatok finančných prostriedkov, tak na tej tlači sme dokázali ušetriť a použiť tie finančné prostriedky inde. A zároveň nám zostávalo obrovské množstvo remitendy, treba priznať, ktoré už nebolo úplne kde dávať ako z celkového takého súčasného hľadiska nejakej udržateľnosti, aj ekológie, aj všetkého. Filmy napríklad, vždycky prílohou kinečka bol nejaký film, či už to bol študentský film, alebo nejaký nezávislý experimentálny film. DVDčka sa už zrazu stali prežitkom prikladať DVDčko k tým novinám. Takže ten film už aj tak sa nejakým spôsobom musel dávať online. Tá tlač zostala takým ako keby prílepkom na to, že nejak sme vnútorne cítili, že oveľa viacej nás to stojí námahy, ako to má skutočného výsledku alebo efektu. A našim zámerom bolo do budúcnosti urobiť povedzme raz za rok nejakú peknú publikáciu, ktorá by bola v tom pôvodnom dizajne, bolo by v nej dajme tomu best of toho roka a vyšlo by to v tlači pre tých akože fajnšmekrov, ktorí si to chcú niekde archivovať a chcú to zbierať. Ale medzičasom už teda ja som v kinečku potom skončila, takže neviem, ako táto myšlienka ďalej napreduje.
Hej, a ty si nie tak dlho po tom etablovaní tej online verzie kinečka, dnes už teda známeho ako kinečko online svet filmu, vlastne kinečko ako šéfredaktorka opustila a predala si svoje miesto vlastne dnešnej šéfredaktorke Petre Sedlákovej. Je tam mnoho, alebo je tam viacero nových autoriek a autorov. Súvisí to aj s tým, že sa vymieňa opäť generácia na opäť tí mladí vlastne ľudia, o ktorých si hovorila na filmovej vede na VŠMU, ktorí tam tiež dneska píšu, medzi nimi napríklad Barbora Nemčeková, ale aj Ivana Huciková a iní. Ako to hodnotíš vlastne z tej dnešnej pozície, keď už kinečku nie si, kam sa možno posunulo, ako sa premenilo, čím je podľa teba dnes na tom filmologickom piesočku?
Ja ťa musím trochu opraviť, že ja som to kinečko nepredala, ja som ho posunula, lebo v našom kultúrnom svete ťažko akože nejaký projekt predáš. A hodnotím to s odstupom času veľmi pozitívne. Sám si bol pri tom, keďže si v tom čase bol tiež členom redakcie, že to bolo veľmi náročné obdobie dohodnúť sa na tom, kto to kinečko povedie a ako by ďalej malo bezo mňa fungovať. A že existovala aj potenciálita, že to zanikne s môjim odchodom. O to som radšej, že čoraz viac v poslednej dobe si nájdem aj čas si niečo prečítať, že tam naozaj sú publikované texty, ktoré sú podstatne iné, ako sú v iných časopisoch, ktoré vnímam. Zachovalo si stále to kinečko také rôzne pohľady, úplne autorské štýly písania, pohľady na rôzne kinematografie, či už geograficky alebo žánrovo. Ja som s tým veľmi spokojná. Vôbec nevidím teda do tej produkcie a do toho manažmentu toho časopisu, do toho, ako sa im v tomto darí, či sa im podržalo posunúť to na nejakú udržateľnejšiu úroveň alebo naopak. Budem na to zvedavá. Ale zvonku, ako teraz taký už laicky nezainteresovaný čitateľ, ho vnímam v tom priestore minimálne rovnako intenzívne, si myslím, ako predtým vnímali iní to kinečko, ktoré som viedla ja.
Pre mňa bolo kinečko vždycky aj za tvojho pôsobenia a toto mu dnes podľa mňa ostalo takým ako keby angažovaným aj priestorom pre tú reflexiu tej kinematografie aj do jej vnútra, čo také ako keby kritickej reflexie do jej vnútra a rôzne také ako vyzdvihovanie takých kritických tém. Takže v tomto je to podľa mňa akože veľmi, veľmi dobrý projekt stále. Kinečko to, že to vôbec vzniklo, veď to, ako si aj spomínala, študovala si filmovú vedu a kritiku na bratislavskej VŠMU, takže tam je nejaký tvoj úplne taký ten pôvodný base. Filmová veda a kritika na Slovensku. Ako sa vlastne v čase menili tvoje perspektívy na tieto dva fenomény od študentských čias cez založenie kinečka a nástup na ten filmologický piesoček, neskoršie doktorantské? Zaujímajú ma pozitívne výhľady, aj možno skepsy. Čo je filmová veda a kritika u nás v tvojom ponímaní, čo to je na Slovensku?
V časoch, kedy ja som študovala filmovú vedu, tak sa to teda ten odbor aj volal filmová veda. Nevolala sa audiovizuálne štúdia, tak ako teraz. Ja by som tie časy nazvala takými pionierskými. Skôr by som to nazvala takým filmovovedným krúžkom, než nejakým regulérnym výskumným pracoviskom vedeckým. Prednášali tam ľudia ako Martin Ciel alebo Václav Macek, ktorí dokázali fascinujúco rozprávať o filme. Mňa ako fanúšičku filmu mladú to zaujímalo, ale nespomínam si, že by sme sa naozaj venovali systematicky nejakým metodológiám o nových filmových históriách alebo o nejakých industry studies sa nedalo v tom čase absolútne hovoriť. Že povedala by som, že sme sa venovali filmovej vede 60-tých, poťažmo maximálne do 80-tých rokov. Celé to končilo Deleuzom ako, hádam, najprogresívnejšou osobnosťou filmového myslenia v tom čase. Nedokážem povedať, ako to tam funguje teraz. Osobne si myslím, že tým, že moje také čerstvé predchodkyne, absolventky sa ujali výučby na tej škole, ktoré majú už v súčasnosti predsa len také medzinárodné kontakty a predstavu o tom vlastne medzinárodnej výučbe tých filmových audiovizuálnych štúdií, aj zmenila názov tá katedra, tak pravdepodobne sa posunula niekde inde medzi časom, ale toto už neviem celkom úplne zhodnotiť. Medzi tým som ja už tú školu ukončila, posunula som sa do praxe, kde som sa začala teda venovať jednak tej publikačnej, jednak redaktorskej činnosti a potom tiež distribučnej činnosti. A vrátila som sa k štúdiu vo forme doktorandského štúdia o dosť neskôr, už po nejakých asi 5 rokoch praxe, myslím, teraz si úplne presne nespomínam. Opäť som v podstate narazila na to, že mi tam niečo ako keby chýba z toho vysokoškolského štúdia, čo by podľa mňa mal doktorand alebo absolvent už vysokej školy mať. Ja som nastúpila na doktorandské štúdium s témou výskumu alternatívnej a artovej distribúcie s tým, že nadviažem na tú svoju prax a vytvorím si ako keby nejaké komplementárne teoretické podhubie k tomu. Ale narazila som na to, že v tomto prostredí jednak zo školy žiadna metodika v tejto oblasti, teda nejaký základ tam nebol, A jednak ani sa nikto konzultantsky tomu nedokázal v našom prostredí venovať. Čiže to zostalo trochu, to moje štúdium, také ako keby neukotvené v priestore. A tak som ho aj vnímala a už som potom, keď som ho ukončila, na neho nejako, vrátila som sa do tej praxe a ďalej som ho nedokázala v tomto akademickom prostredí nejako rozvíjať. Takže si myslím, že tu je veľký priestor pre to, aby nastúpila nejaká mladá generácia, ktorá posunie tú výučbu filmu aj týmto smerom. Smerom k tomu audiovizuálnemu prostrediu a mapovaniu týchto oblastí.
Keď sme pri tej slovenskej filmológii, ona je do úzkej miery spätá so slovenským filmom, tak ako ho poznáme dnes. Reflektuje ho, nejakým spôsobom sa k nemu snaží vzťahovať. Aký je podľa teba slovenský film v dobe svojej renesancie, ako sa teraz tak veľa hovorí, či píše často? Je už za nami taký, by som povedal, fetiš tých sociálnych drám? Bola to úspešná dráha slovenského filmu podľa teba? Aké sú jeho nové vízie?
Ja si myslím, že slovenský film prežíva veľmi dobré obdobie, veľký rozmach, či už v oblasti dokumentárneho filmu, ale teraz vidíme, že máme v televízii obrovský projekt, veľkoseriál, historický. Aj vo všetkých ostatných žánroch, aj v hranom filme sa mu veľmi darí. Takže mám pocit, že už sme naozaj aj prekonali, ak to celé nebolo trošku také ako aj žurnalistické klíše s tými sociálnymi drámami. Ak to bola realita, tak už sme za ňou. Naši slovenskí filmári rozvíjajú svoje projekty na medzinárodnej úrovni, workshopoch, pitchingoch, komunikujú so zahraničím, koprodukujú svoje filmy so zahraničím. Takže si myslím, že jednoznačne a nevyhnutne sú nátepe tých aktuálnych trendov, ktoré sú dneska v takej veľkej rozmanitosti. A myslím si, že sú v súvislosti, zvykne sa to nazývať na tých medzinárodných fórach, veľkými témami tohto sveta, že sa viacej otvárame takým univerzálnym témam, než sú také ako témy iba tých malých ľudí našich slovenských.
Taký ten hanakovský humanizmus už je asi prežitý a stávame sa medzinárodnejšími, čo je rozhodne zaujímavé. Keď sme pri ešte možno ešte k tej kritike, predsa len pomerne, ale súvisí to s tou kinematografiou, ako si ju teraz tak krátko opísala, ako sa má dnes, tak pomerne známy starší kritik Miloš Ščepka, jeden z tých, by som povedal, tradičnejších či konzervatívnejších, napísal pred pár rokmi pre najčítanejší denník SME v recenzii na debut Terezy Nvotovej Špina, ktorý sa teda venuje téme znásilnenia a jeho psychologických konzekvencií, že slovenská kinematografia, napísal Ščepka, je prefeminizovaná. Javí sa to tak ako pomerne také primitívne gesto a asi to je zrejme, ale je to vôbec pravda podľa teba? Aká je podľa teba pozícia žien v slovenskej kinematografii?
Ja si myslím, že tu dochádza k takému zásadnému nedorozumeniu o tom, že čo je vlastne feminizmus, čo je prefeminizovanie a že dodnes na Slovensku sa nebavíme dostatočne o tom, že čo je to ten feminizmus vlastne. Že je to stále niečo, za čo sa treba hanbiť. Že žena, keď má o sebe vysloviť, že si je feministka, tak to povie radšej tak potichu, lebo obyčajne sa to nestretne s veľkým úspechom alebo to nesie so sebou nejaké negatívne konotácie. Ja si myslím, že vo slovenskom filme je veľmi veľa žien a v slovenskom priemysle audiovizuálnom. Otázka ale je, čo preto musia urobiť a akú majú pozíciu. A obyčajne tie ženy sú nútené chovať sa tak, aby s tým boli spokojní tí mužskí kolegovia, prinášať témy, ktoré sa budú tým mužským kolegom páčiť a chovať sa podľa pravidel mužského sveta. Tým pádom v žiadnom prípade nie je to prostredie prefeminizované. Ja sa doteraz stretávam s tým, že moje kolegyne alebo kamarátky alebo jednoducho slovenské tvorkyne sa vracajú z komisií na audiovizuálnom fonde, kde ich prudko a vulgárne urazili za to, že vo svojich filmoch narážajú na nejaké témy, ktoré sa týkajú ženských práv. Takisto sa dennodenne stretávam s tým, že mávnem rukou nad nejakou poznámkou alebo nad niečím, čo sa dotýka pozície žien v spoločnosti, pretože nemám silu to každému vysvetľovať. Zďaleka si nemyslím, že toto prostredie je dostatočne zrelé na to, aby sa dalo povedať, že ženy majú vyrovnanú pozíciu v audiovizuálnom priemysle.
Možno svetlé príklady, možno predsa len je tá naša katedra vlastne filmovedná. Napokon aj to prostredie dnešné kinečka, ale určite festival, ktorého si výkonná riaditeľka Slovenský jeden svet. Ešte k nemu prejdem, ale ja by som ešte sa chcel opýtať na filmovú distribúciu. Hovorila si, že tu sa nič nepredáva. Niečo sa predsa len predáva. Predávajú sa filmy, predávajú sa dokín, predávajú sa aj inde. Filmová distribúcia je teda niečo, čo sa dnes veľmi dynamicky mení, aj sa bude meniť, no ostáva absolútne neodmysliteľné v rámci toho chodu kinematografie, či už to sú dnes aj rôzne nové online a iné formy. Teda distribúcia ako film na ceste k divákovi. Ty si teda bola pionierkou nielen určitého filmologického časopisectva u nás, ale aj, povedal by som, také kreatívnej, či je zaužívanejšie, že alternatívnej distribúcie, a to najmä dokumentárnych filmov. Chcel by som sa opýtať na Filmtopiu, ako vznikla, akú rolu tam hrala aj tvoja taká nejaká afinita alebo láska k dokumentárnemu filmu, a čo to je teda v tvojom ponímaní a svojej skúsenosti tá kreatívna alebo alternatívna distribúcia?
Tak v tom období, kedy my sme zakladali Filmtopiu, bola taká situácia v distribúcii a v dokumentárnom filme, že nastal prudký rozmach tých multiplexových kín, ktorých si nevedeli dokumentárne filmy tak celkom nájsť svoje miesto. A zároveň ako keby bol odliv toho záujmu divákov, ale aj distribútorov, jednoducho odliv toho záujmu od tých tradičných kín. A tie dokumenty zostali v takej situácii, že nemali ako keby úplne dynamickú cestu k divákovi. Zároveň v produkcii dokumentárnych filmov bol taký trend, že režiséri dokumentárnych filmov si zakladali vlastné produkčné spoločnosti a sami si produkovali tie filmy, lebo naozaj ten dokument napriek tomu, že z obsahového hľadiska zažíval svoj rozkvet, že bol o ňo záujem v zahraničí a na festivaloch. Na vrchole boli tie naše osobnosti dokumentu 90. generácia 90. Čiže Kerekeš, Marek Šulík, Kirchhoff a mnohí ďalší, Jaro Vojtek. Tak do tých slovenských kín nevedeli tie svoje filmy dostať a takisto ako keby nebol záujem od tých väčších producentov získavať na ne financie a produkovať ten dokument, cez ktorý sa ako keby nevracali naspäť tie financie, pretože sa nedistribuoval v širokej verejnosti, nechodili na ňo diváci. Takže asi taká bola tá situácia, kedy my už sme v tom čase premietali filmy a robili sme nejaké projekcie s časopisom Kinečko. Ako sme sa stretávali a prirodzene priatelili aj s tými dokumentaristami, tak ten nápad prišiel z ich strany. Či by sme sa nechceli toho ujať, že oni už si tie filmy sami produkujú a nemôžu si ich ešte aj sami distribuovať. A že my tak prirodzene už si ich od nich pýtame a dávame ich na DVDčka v tom kinečku, púšťame ich na projekciách, či by sme sa tomu nechceli venovať nejako systematickejšie. A tak vznikol aj ten názov Filmtopia, pretože sme vymýšľali ten koncept s tým, že dobre, nedá sa to asi robiť s tými dokumentami tak, že ich paušálne vypustíš do toho sveta a že ten systém ich už nejak tak spracuje ako mlynček na meso a dovedie ich k tým divákom, ako sa to robí s tým hraným filmom, ale že sa tomu treba venovať nejako subtilnejšie a že ich treba umiestňovať, preto akože tá topia, že ich treba umiestňovať niekde priamo za tým divákom. A pomenovali sme si pre seba, ale aj v rámci nejakého marketingu, ten projekt Filmtopie ako distribučné laboratórium. To znamená, že každý film, ktorému sme sa venovali, našim zámerom bolo vytvoriť mu takú individuálnu cestu k tomu divákovi, nebrať si veľa filmov, mať ich málo, ale sústrediť sa na tú kvalitu tej cesty k tomu divákovi, kde sa umiestní do nejakých špeciálnych súvislostí, sú k nemu diskusie, prichádzajú k nemu hostia, premieta sa v špeciálnych priestoroch, pri špeciálnych príležitostiach, v spojení s nejakými inými podujatiami a tak ďalej. To, čo mu sa teraz v súčasnosti už hovorí eventová distribúcia.
Ako sa takáto špecifická arthouseová distribučka svojho času zaradila do toho slovenského kontextu tých ostatných vlastne distribučných hráčov s takým tým klasickejším prístupom? S čím si sa vlastne vtedy ako riaditeľka Filmtopie potýkala? Ako sa ti distribuovalo u nás v tých rokoch?
Nebolo to vôbec jednoduché. Pocítili sme veľmi silné konkurenčné chovanie tých ostatných hráčov na tom poli, čo sme absolútne neočakávali. My sme išli do toho s tým, že tu niečo chýba a že my poskytneme ten servis. Ale tá spätná väzba z toho prostredia, z toho distribučného prostredia, bola skôr taká, že veď tu všetko už máme a že na čo vlastne ešte sa nám, už teraz nás je veľa a na čo vlastne sa sem idete ešte vypchať. A nebolo to vždy príjemné. Ako naozaj ten prvý rok, dva sme cítili skôr negatívnu energiu z toho prostredia distribučného. Tým, že u nás na Slovensku sme malá krajina, ako sa tomu tak hovorí, malý piesoček, tak je to všetko prepojené a tie distribučné spoločnosti majú napojenia aj na iné ako keby inštitúcie v tej audiovízii. Ale za to sme mali veľmi pozitívny feedback priamo od tých producentov a od tých filmárov, ktorí čoraz viacej, hlavne mladí dokumentaristi, ktorí by sa pravdepodobne neboli do tej distribúcie naozaj dostali, tak využívali tie naše služby. A takisto z Čiech sme mali pozitívny feedback. To musím povedať, že aj čo sa týka kinečka, aj čo sa týka filmtopie, tak z Čiech bola tá spätná väzba vždycky oveľa silnejšia a tam sa nachádzali ľudia a inštitúcie a projekty, ktoré s nami vždycky chceli spolupracovať. Takže potom, možno, že nadviazeme aj na tvoju ďalšiu otázku, tak sme sa dostali postupne k projektu Kinedok, ktorý sa stal takým nosným pre filmtopiu.
Kinedok je projekt alternatívnej distribúcie, ktorý organizuje Inštitút dokumentárneho filmu práve český a on je tiež jedným z dôkazov toho, že to české prostredie tej audiovízie je ďaleko, ďaleko pred nami. Aj stále dnes je o mnoho ako keby rozvinutejšie a zdá aj kultivovanejšie. Vznikajú online edície festivalov. Online edícia bola aj edícia minuloročného festivalu Jeden svet, medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov, kde v súčasnosti pôsobíš ako výkonná riaditeľka. Tam nepôsobíš tak dlho, čiže tá pandemická skúsenosť tvorí pomerne veľkú časť tvojho pôsobenia v jednom svete na tejto pozícii. Čiže aká je to skúsenosť riadiť festival dominantne ľudskoprávnych, angažovaných dokumentárnych filmov vlastne v týchto časoch s tým rozsahom tvojej skúsenosti dovtedajším?
Tak dobre, že si vlastne to ukončil tým rozsahom tých skúseností, lebo ja si uvedomujem, že naprieč tou históriou mojou profesionálnou som vždycky vlastne sa sama vystavovala niečomu novému, nejakej výzve a niečomu nie úplne zabehnutému. Opäť teda som bola uvrhnutá do takej istej situácie, na ktorú som už zvyknutá. Keď som nastupovala na festival Jeden svet, tak som sa tešila tak trochu na to, že nabieham do 20-ročného projektu, ktorý je etablovaný a kde si tak trošku oddychnem a budem robiť niečo, čo už viem robiť a zároveň mám na to ako keby všetky podmienky, aby som to robila hladko a bez nejakých príliš veľkých komplikácií. No a to sa opäť nenaplnilo vďaka tej pandémii. Ale myslím si, že práve toto nastavenie a tá skúsenosť s týmito výzvami a s takým experimentálnym prístupom k veciam nám pomohla prekonať to aj s celým našim tímom tak, ako sme to urobili, ako sme to prekonali, že sme si jednoducho, dá sa povedať, že vychutnali tie nové veci, ktoré so sebou ten online priniesol. Že sme si povedali dostatočne skoro, že nebudeme pieť na tých fyzických projekciách a na tej fyzickej podstate stránke toho festivalu, ale že poďme sa čo najskôr rozhodnúť, že budeme to robiť online, pretože nás potom nič neprekvapí a online festival tu ešte nebol. Takže si môžeme ho urobiť vlastne najlepšie zo všetkých, pretože to tu doteraz nebolo, pretože budeme prví a pretože budeme na to dobre pripravení. A to si myslím, že aj tým, že sme tým, v ktorom sú zväčša mladí ľudia, ktorí sú otvorení novým veciam, že napriek tomu, že festival má teraz už 22 rokov, tak ten tím, ktorý v ňom je tam 2 roky. Takže to nie je festival, ktorý má takú tú veľkú tradíciu, ktorá je zároveň záväzkom, že sme zvyknutí, že v tomto tíme to robíme každý rok rovnako a už nám to nespôsobuje ťažkosti, pretože všetko je také zabehané a vždy sa to robí rovnako a preto je hrozne bolestivé to zrazu rozbiť a urobiť to úplne inač. Tak toto sme my nemali. My sme to tak, či tak ten festival ako keby budovali tak trošku od základov a hľadali sme mu nejakú identitu. Zároveň tam silne bolo prítomné aj to, čoho si sa tiež dotkol, že my sme festival, ktorý je zameraný primárne na, alebo nie že primárne, ale záleží nám aj na tej stránke ľudskoprávnej, na tých témach, ktoré tie filmy so sebou prinášajú. A tie témy v čase tej pandémie sa nám zdali ešte palčivejšie ako kedykoľvek inokedy. Preto sme si jednak povedali, že neexistuje možnosť, že ten festival neurobíme, že ho ten rok zrušíme, pretože je veľmi dôležité tie témy priniesť práve počas tej pandémie. A druhá vec bola, že možno práve kvôli tomu ten festival aj v tom online tak zarezonoval. Že keby sme boli typ podujatia, ktoré sa viacej sústreďuje alebo sústreďuje sa výhradne na tú estetickú stránku tých diel, tak to nebolo niečo, čo by bolo úplne na programe dňa v ten minulý rok, čo by ľudí ako keby najviac trápilo. Ale tým, že my sme išli tú komunikáciu vlastne cez tie témy, tak to bolo niečo, o čom ľudia veľmi potrebovali komunikovať a inú cestu v podstate nemali. Že ten festival im ponúkol v tom online tú platformu, ako byť spolu a ako sa rozprávať o tých veciach.
Mňa by ešte zaujímalo aj to, ja viem, že profil vášho diváka je podľa mňa špecificky iný ako diváka iných filmových festivalov, že podľa mňa vy máte aj schopnosť ako keby presiahnuť takých tých cinefilných divákov alebo filmových fanúšikov, ale idete aj vlastne k fanúšikom alebo ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s tými témami tých filmov, ktoré prinášate, a to je pomerne široký sektor, nie iba ten tretí alebo ľudskoprávny, neziskový, tak povedať, ale aj mnoho ďalších ľudí. Ja napríklad viem z našich rozhovorov, a možno o tom by bolo zaujímavé počuť, že ten online priestor priniesol napríklad to, že veľa žien na materskej alebo mamičiek sa zúčastnilo festivalu. Aké ste si viedli štatistiky toho online? Čom bol možno lepší, úspešnejší?
My sme si robili štatistiky, aj skúmali sme demografiu tých divákov, ktorí online sledovali festival, a zistili sme napríklad, že štvrtina divákov bola na festivale minulý rok poprvý raz vďaka tomu online. A štvrtina divákov teda sa vyjadrila, že boli na tom festivále poprvý raz a boli tam práve vďaka tomu online, že ináč by sa ho nezúčastnili, čo je pomerne vysoké číslo. A presne sme dostali spätnú väzbu aj cez tie formuláre, ktoré sme zbierali, že prečo všetko vlastne by sa normálne tí diváci nemohli zúčastniť festivalu, a boli tam veľmi rôzne dôvody od toho teda, že ten festival mohli sledovať ľudia po celom Slovensku, teda nielen v Bratislave. Ale naozaj drvivá väčšina tých pozitívnych spätných väzieb bola od matiek s deťmi alebo od rodín, celých rodín s deťmi, ktoré by si nemohli dovoliť prísť do kina buď z časových dôvodov, alebo aj z finančných dôvodov. Že celá rodina by si nemohla kúpiť lístky do kina, ale teda ten jeden onlineový stream si zaplatiť spoločne môžu dovoliť. Čiže tam samozrejme, že by sa dalo uvažovať o tom, že či akože neprichádza ten audiovizuálny priemysel o tých zvyšných, povedzme, 4 alebo 5 lístkov. Lenže pravda je v skutočnosti asi naozaj taká, že tí ľudia by do toho kina neprišli. Takže tam je potom veľa vecí, ktoré sa dajú ešte doskúmavať a dohľadávať, aby sme o tom mali nejaký komplexný obraz. Zaujímavé tiež je, že 80% divákov sú ženy. Čo sme potom porovnávali s výskumom festivalu Hot Dog z kanadského, ktorý vyskúmal to isté, že 80% divákov sú ženy. Takže nebude to tým, že sme my, povedzme, ženský tím, alebo že máme ženskejšiu komunikáciu, ale pravdepodobne naozaj diváčkami dokumentu sú prevažne ženy. Čo je veľmi zaujímavý poznatok možno aj pre komunikáciu dokumentárnych filmov, aj pre témy, do ktorých sa oplatí investovať a produkovať ich.
Ten online filmový svet, alebo aj ten svet online filmových festivalov, priniesol veľa aj takého dobrého, z čoho by sme si mohli mnohé vziať a ponechať to aj pre tú budúcnosť postpandemickú, alebo pre tú ako keby lepšiu budúcnosť. Sú to rôzne hybridné formy festivalov, teda fyzicko-onlineové kombinácie. Teraz sa koná Febio Industry Days, kde sú hostia z veľmi prestížnych festivalov ako Sundance, Benátky, Toronto, ITFA, Visions du Réel a iné proste áčkové svetové festivaly a mnohí ďalší hostia, ktorí by sem pravdepodobne za normálnych okolností neprišli. Čiže toto je tiež jedna z výhod toho online-u. Zdá sa, že je o mnoho environmentálnejší, lebo však tí ľudia necestujú, takže tá uhlíková stopa je nižšia. Aké vidíš možno iné ďalšie výzvy a pozitíva tej ako keby pandemickej skúsenosti vo filmovom priemysle?
Tak pre nás ako pre festival je to jednoznačná voľba, že ten festival už odteraz bude hybridný, teda aj keď sa budeme môcť vrátiť aj do kín, tak budeme starostlivo uvažovať o tom, čo sa do tých kín oplatí umiestniť, čo má naozaj význam pre tú komunitu, pre to, aby tá komunita sa mohla stretnúť v tom kine. My ako festival, ktorý si zakladá aj na svojej ekologickej udržateľnosti, sme sa potýkali s týmto nejakým konfliktom už pred pandémiou. Pamätám si, že už v roku 2019 sme uvažovali nad tým, ako môžeme robiť konferencie o udržateľnosti, ako môžeme púšťať filmy o greenwashingu, pritom stále ako letecky nosiť hosti na festival. Takže túto otázku jednoznačne budeme musieť riešiť a pravdepodobne ju budeme riešiť tým, že povedzme prinesieme jedného hostia zo zámoria, ktorý bude mať obrovský význam a budeme sa mu venovať počas celej tej propagácie festivalu a bude na ňo všetko sústredené, ale väčšina ostatných hostí môže buď dôjsť vlakom, alebo jednoducho sa zúčastniť festivalu online, pretože naozaj treba povedať, že v minulosti sa to často dialo tak, že niekto prišiel na 2 dni lietadlom, v kinosáli sedeli 5 ľudia. Tým teraz nehovorím o našom festivale, nemám vlastne tú skúsenosť histórie snímaní, ale často som to videla aj na zahraničných festivaloch, že tam sedeli 5 ľudia, ten človek absolvoval 15-minútové Q&A a potom sa zase letecky vrátil. Takže dúfam teda, že tieto veci u nás sa teda určite nebudú na festivale diať v budúcnosti, ale dúfam, že ich spracuje aj širšia spoločnosť a bude využívať efektívne ľudí, expertov, hostí a narábať s ich cestami. Mm-hmm. Presne ako ty si spomínal tieto Industry Days. Predovšetkým stretnutia, ktoré sú zamerané na prácu a majú byť predovšetkým efektívneho charakteru, menej než toho spoločenského, sa dajú riešiť online.
Spomínala si tých tvorcov, to je zaujímavé. Jedna vec je teda samozrejme to 15-minútové Q&A, kvôli ktorému sem niekto, buď sem, alebo niekde inde na iný festival svetový letí, kľudne aj cez oceán a podobne, ale ono pre mnohých tých tvorcov, ktorí častokrát tvoria výborné arthouse-ové, či už dokumentárne hrané, alebo animované filmy, robia ich mnoho rokov, je potom tá cesta po tých festivaloch, keďže tie filmy nie sú schopné ich uživiť ako bežná nejaká práca. Častokrát to cestovanie po tých festivaloch kvôli tým pár minútovým Q&A je naozaj takou jedinou satisfakciou, takým uspokojením, ktoré prichádza po tej viacročnej ceste za výrobou toho filmu. Čiže toto je ako keby kontra zase tej našej environmentálnej potrebe alebo skúsenosti.
Ak môžeme ešte na to reagovať, tak ja si nemyslím, že určite všetci potrebujeme nejakú medzikultúrnu výmenu, ako zostať v úplnej izolácii a komunikovať so svetom len online, asi tiež nie je ideálny model, ale minimálne myslím, že už dochádza k tomu, že každý sa zamyslí nad tým, či naozaj musí ísť, že už to ani není také cool sa pochváliť s tým, že niekam cestujem a niekam letím. A zase na druhej strane ten režisér, ktorý už za tých 5 rokov vyprodukuje ten film, ja mám skôr tú skúsenosť, že oni sú už dosť unavení, pracujú už na ďalšom filme a že zase pre nich to není až taký strašný zážitok, ako skôr pre tých študentov, ktorí radi cestujú po tých festivaloch a tak, že ten režisér často sa chce venovať svojmu ďalšiemu dielu a nemá čas cestovať na 100 ďalších festivalov, tak pôjde na 2 a dohodne si tam zároveň dôležité stretnutia. Jednoducho bude sa s tým trošku viacej kalkulovať, či to má naozaj cenu. Aj na strane toho cestujúceho, aj na strane tých pozývajúcich. Teda v to dúfam.
Tie ďalšie pohyby environmentálne v kinematografii a také ten projekt tzv. Green screen máme aj na Slovensku, alebo teda zelenšia kinematografia je v gestii Slovenskej filmovej agentúry. Možno ešte by som teda prešiel, už mám také posledné dve otázky, alebo dva také okruhy, ktoré by som nerad vynechal a je ním teda aj tvoja vlastne filmová prax ako filmovej autorky, filmovej tvorkyne. Jednak sme sa už trochu bavili o tom dokumentárnom filme. Ja by som sa ešte možno tak inak alebo viac opýtal na to, že čím ti je blízky dokumentárny film, prečo ho máš rada. A potom by som sa trošku pomenoval tvojmu pripravovanému celovečernému dokumentárnemu debutu.
Pravdepodobne je to aj tým, že ja som nikdy nezamýšľala byť filmárkou. Skôr rada uvažujem o veciach a skúmam ten svet a ten dokumentárny film má takú najväčšiu referenciu k tej realite. Že pre mňa je ten dokumentárny film nejakým prostriedkom premyšľania a preto sa ním rada zaoberám aj v oblasti teda tej distribúcie, festivalov, písania a keď som sa s ním rozhodla nejako zblížiť aj v praxi tvorbou, tak tiež prirodzene išlo o to, že som cítila potrebu uchopiť nejakú tému.
O čom je tvoj dokumentárny debut a v akej si fáze?
Tak on zatiaľ ešte nie je. Ja som predtým vytvorila dva krátke filmy. Jeden krátky film sa venoval už tejto istej téme v podstate a venuje sa štvrti alebo ulici, kde žijem, dá sa povedať, že od malička, od mojich 5 rokov. Tá ulica sa volá Vtáčnik a je tuto na okraj Bratislavy, kúsok nad stanicou. Keď som tam vyrastala, tak bola uprostred krásnej prírody, lesa a viníc a postupne od 90. rokov okolo mňa narastlo obrovské sídlisko. A tým, že vlastne žijem v tom, tak ako keby prírodzene tou každodennou realitou to na mňa tlačí a nutí ma to k nejakému vyjadreniu sa k tomu. Čo je veľmi komplikované k tomu sa vyjadriť, pretože tam vstupuje strašne veľa aktuálnych súvislostí. Najskôr bol pre mňa takou výzvou založenie súťaže My Street Films, ktoré prebiehalo tak, že sa mohli prihlásiť námety, nemuseli byť od profesionálnych filmárov a najlepšie námety dostali profesionálneho tútora, ktorý ich vyvinul spolu s tými mladými filmármi a nakoniec sa zúčastnili súťaže a boli online tie filmy. Tento prvý ročník tej súťaže My Street Films som sa do neho dostala. Mojim tutorom bol Robert Kirchhoff a vyhrala som ten prvý ročník tej súťaže My Street Films s filmom, ktorý sa volal Vtáčnik alebo List developerovi. No a potom som natočila ešte jeden krátky film na workshope s Belom Tarom, kam som sa prihlásila, pretože som chcela nadobudnúť nejaké profesionálne filmárske skúsenosti, ale ten mal úplne inú tému. A toto všetko bolo takou prípravnou fázou k tomu, že som začala vyvíjať dlhometrážny film s témou tejto mojej štvrte. A v súčasnosti som už pomerne dosť dlho v štádiu vývoja. Medzi tým som sa zúčastnila aj nejakých medzinárodných workshopov, kde som niekoľkokrát ako keby prehodnotila to uchopenie tej témy. V súčasnosti sa chystám pripraviť ten film na produkciu od jesene spolu s mojou producentkou Silviou Panákovou. Možno ešte tak prezradím, že momentálne ten koncept sa dostal do štádia, v ktorom sa venujeme takému podobenstvu ľudí žijúcich v nejakej štvrti alebo v nejakom urbánnom priestore so životom vtáctva. Keďže tá ulica sa volá Vtáčnik a je na nej naozaj unikátne zloženie vtáctva, aj história, ktorá siaha až do 15. storočia, kedy sa tá ulica prvýkrát začala volať Vogelsang, vtáči spev, tak sa venujeme takému trošku zrovnaniu toho ľudského života v spoločnosti v rámci nejakého urbánneho spoločenstva so životom vtákov.
Čím ti je blízky experimentálny film?
Pre mňa je experimentálny film takou veľkou hádankou v prvom rade, ale možno, že to je zároveň aj jeho definíciou. Že sa ho nedá nejakým jednoznačným spôsobom popísať a nedá sa laikovi, ktorý s ním nemá skúsenosť, vysvetliť, prečo je taký, alebo čo sa nám na ňom páči, alebo o čom to celé je s tým experimentálnym filmom. Pretože experimentálny film je také priebežné hľadanie cesty. Je to istým spôsobom vedecký prístup k realite. Je to analýza prostredníctvom filmu. My sme sa v minulosti počas toho pôsobenia v kinečku venovali predovšetkým teda filmovému materiálu a experimentom s filmovým materiálom a štrukturálnemu filmu. A pozývali sme do Bratislavy ľudí, ktorí sú naozaj legendami v tejto oblasti, či už zo zahraničia, ako bol napríklad ten Kubelka, ale mali sme tu aj argentínskych experimentálnych filmárov. Z Čiech sme mali veľmi obľúbené zoskupenie Argentum Vivum, ktorému sme pomáhali organizovať aj workshopy s filmovým materiálom, ktorého si sa aj ty zúčastnil a ktoré boli veľmi obľúbené. A ich výsledky sa premietali potom práve tu na Vofoaje. Mojou veľmi obľúbenou časťou vzťahu k experimentálnemu filmu sú práve tí ľudia. Pretože obyčajne tí ľudia, ktorí sa venujú experimentálnemu filmu, tí filmári, sú ľudia, ktorých absolútne nezaujíma tá obchodná stránka filmu ako produktu. Absolútne ich nezaujíma film ako produkt. Ten film je pre nich naozaj nekonečným dobrodružstvom a to je niečo hrozne atraktívne. To nás priviedlo napríklad aj do Brazílie, kde cez tieto projekcie, ktoré sme robili tu v Bratislave, na svojho času kontaktovali brazílsky experimentálny umelci Duo Strangloscope, Claudia Cardenas a jej manžel Rafael, a pozvali nás do Brazílie, kde sme premietali slovenské experimentálne filmy. Sme tam nejaký čas vlastne mali možnosť stretávať sa a žiť s tými miestnymi lokálnymi experimentálnymi filmármi, pretože oni nám otvorili svoj domov vo Florianopolise. A bol to fakt krásny zážitok a možno tak na záver, keď sa oblúkom vrátim k tej pandémii, k tomu, čo nám môže priniesť do budúcnosti, k tomu zefektívneniu tých ciest, tak toto je v podstate niečo, k čomu sa vždycky ako vnútorne zase vrátim, že ak prenesieme všetko do online, tak si nemyslím, že budeme takými istými ľuďmi a že budeme mať toľko inšpirácie pre našu tvorbu a pre premýšľanie, ako keď navštevujeme s takýmto spôsobom navzájom. Ale pravdou je, že v tej Brazílii sme boli vyše mesiaca a sme ju precestovali a tie filmy sme ukazovali komunitám v 5 rôznych mestách, takže to je trošku iný prípad, ako prizná jedno Q&A.
Hej, a veď on ten online predsa len stojí vlastne v tej opozícii toho materiálu práve filmového, ktorý by mal byť ideálne premietaný z materiálu, nie digitálne, a naozaj akoby tam tá materiálová tradícia je tam taká silná aj v tých prúdoch, napríklad v tom českom, ktorý si spomínala, alebo v tých českých predstaviteľoch. To bolo úplne výnimočné vtedy aj ten 8mm, alebo ten workshop na Super 8. Vďaka za túto iniciatívu. Moja posledná otázka je, čo máš na práci v audiovízii najradšej?
Asi sú to práve tie výzvy, tá možnosť objavovať vlastne stále nejaké nové obzory, nejaké nové cesty. Už len preto, že sú tam prítomné tie filmy. No teda samozrejme, že tie filmy sú jednou z najdôležitejších vecí. Každý z tých filmov je úplne nový obzor, či sa to týka jeho distribučnej cesty, ale predovšetkým jeho obsahu, ktorý nás vlastne dokáže prepojiť s celým svetom a preniesť nás do úplne iných, či už interných, nejakých psychických svetov alebo geografických. A potom sú to určite stretnutia s ľuďmi. Ja ako prirodzený introvert, je to pre mňa veľmi taká ozdravná cesta a taký rast, že vďaka tej audiovízii a vďaka tým filmom sa naozaj stretávam s veľkým množstvom ľudí. Každý film, každá nová akcia prináša úplne nové partnerstva, spojenia, siete a posúva ma to do nových obzorov, aj myšlienkových, aj takých celkovo svetonázorových, vďaka čomu mi to pomáha vlastne neuzatvárať sa v nejakej bubline, čo je dneska ako veľmi veľká téma. Preto si aj myslím, že tie filmy, a obzvlášť dokumentárne filmy vzhľadom na ich referenčný vzťah k realite, sú neskutočne dôležité v súčasnej dobe, kedy tendujeme k takej nejakej izolácii v tom virtuálnom svete, pretože majú naozaj dar prepájať tie naše vnútorné svety, akokoľvek sa môžu zdať nespojité naprieč tým prostredím. A akurát možno by som ešte povedala takú krátku historku, že sme sa bavili predvčerom s Dianou Fabiánovou, umeleckou riaditeľkou nášho festivalu, že napriek tomu, že sme sa pol roka v podstate fyzicky nevideli až na nejaké 5-minútové stretnutia niekde na ulici, tak vďaka tým filmom, ktoré napozerávame na ten festival, tak vlastne sme stále spolu, lebo máme tie spoločné spomienky, spoločné prežitky a poznáme tých istých ľudí, že vlastne žijeme v tom istom svete cez tie filmy. Takže to mám na tom asi najradšej.
Ďakujem pekne, to bola Eva Krišková. Ďakujeme vám ešte raz, že si mala čas dneska prísť.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.